Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v prvej knihe Kráľov v 17. kapitole od 7. po 16. verš, takto v mene Pánovom. Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: Stáň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbírala drevo. Zavolal na ňu: Prinies mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou: Prinies mi so sebou aj krajec chleba. Ona však povedala: Akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba zahrzť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Na to jej Eliáš povedal: Neboj sa, choď, urob, ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posuch a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej, až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal, podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Amen. Milé sestry a milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, na námestí hneď z rána postávala stará žobrajúca žena a okolo idúcich žiadala o pár drobných. Cestou do školy sa pri nej zastavil mládenec, ktorému prišlo ľúto tejto ženy, nakrátko sa k nej prihovoril a po chvíli vyťahol z tašky svoju desiatu a dal ju jej. Povedal: Ospravedlňujem sa, ale viacej nemám. A ona sa na neho milo zadívala a povedala: Dal si mi viac, než si myslíš. Venoval si mi trochu zo svojho času. Tento krátky ilustratívny príbeh, svedectvo vypovedá o takých dvoch skutočnostiach. To prvo vie, že aj my sa neraz v našom živote ocitneme v ťažkej, zložitej situácii, do ktorých sa buď dostaneme vlastným zapríčinením alebo zavinením kohosi iného. Nemusí primárne ísť o finančný problém. Môže to byť rodina, môže to byť manželská kríza, strata zamestnania, úmrtie blízkeho človeka. Môže to byť narušená kolegialita či nevydarená skúška študenta. Môžu to byť problémy malé, problémy veľké. Horšie na tom sme vtedy, ak sa nám však dlhodobo nedarí vyriešiť takýto problém, v ktorom sa nachádzame, alebo konflikt, ktorý musíme riešiť, alebo spor, ktorý riešime. Hľadáme vtedy všemožnú pomoc. Hľadáme usmernenie, poradenie. A potom, keď dlhodobo sa nachádzame v takomto zložitom stave, tak to má za následok zúfalstvo, apatiu, napokon rezignáciu, možno podráždenosť, nepokoj. Rôzne emócie vtedy nami bičujú. A tou druhou skutočnosťou je, že Boh nám venuje svoj čas, že Boh nám venuje svoju pozornosť. Že On sa ku každému jednému z nás neustále skláňa. Prejavuje o nás vždy vážny záujem. Prichádza k nám na pomoc aj prostredníctvom ľudí, ktorých stretávame. Túži nám dať toho oveľa viac, než si vôbec dokážeme predstaviť. A to, čo nám Boh dáva to najviac, to je odpustenie našich hriechov, to je prijatie za Božích synov a Božie céry, to je jeho požehnanie a to je napokon dar spasenia. To je to najviac, čo Boh každému človeku aj dnes ponúka. A chceme sa tak spoločne na chvíľku zamýšľať nad prečítaným Božím slovom, ktorý hovorí o Božom mužovi, hovorí o prorokovi Eliášovi, ktorý má takú zvláštnu misiu, že je poslaný ku chudobnej vdove, ktorá má veľmi vážne existenčné problémy, nedokáže si nejako pomôcť, nikoho nenašla, kto by jej v tej ťažkej, zúfalej situácii dokázal podať pomocnú ruku, a že je vlastne v situácii, ktorá je beznádejná a takúto situáciu dokáže naozaj vyriešiť jedine Boh tým, že on ju navštívi, že jej preukáže milosť, že sa ku nej skloní. A hneď na začiatku sa dozvedáme správu o tom, že v krajine bolo sucho a potok vyschol. Myslím si, že aj my rozumieme tejto časti tohto biblického slova, posolstva, pretože aj nás už dlhodobo súžujú enormné horúčavy a teplá a stačí, keď sa pozrieme na tento náš potok, ktorý je takmer vyschnutý. Ale v tomto prípade pri prorokovi Eliášovi tu naišlo o Boží hnev. Že Pán Boh takýmto spôsobom zoslal sucho na krajinu práve preto, pretože kráľ Achab a jeho manželka Izabel mali zatvrdilé srdce voči Hospodinovi, odmietali prijať Božiu moc a Božiu autoritu a svoj národ a svoju krajinu viedli nesprávnym smerom a napokon chceli pozabíjať Hospodinových prorokov a Hospodinových kňazov. Čiže kráľ Achab a kráľovna Izabel sa vysmievali Hospodinovi, znevažovali jeho sväté meno a uctievali pohanských bohov Bála a bohyňu Aštartu. A myslím si, že toto je veľmi vážna vec, ktorú si aj dnes chceme pripomenúť, že je dôležité, akí ľudia sú aj v našej krajine, akí ľudia riadia našu krajinu, pretože častokrát zlé rozhodnutia majú zlý a negatívny dopad na našu krajinu a na celkovú spoločnosť. A keď človek odmieta sa podriadiť pod tú najvyššiu autoritu, ktorou je Boh, tak nič dobrého nemôže nielen toho človeka, ale ani našu krajinu, ani spoločnosť čakať nič dobré. A my v slove Božom čítame takú priamu Božiu výzvu, že ak ľud môjho mena sa pokorí, bude sa modliť, bude hľadať moju tvár, ja mu udelím požehnanie. Ako veľmi aj my túžime prijať požehnanie pre našu krajinu, pre naše rodiny, pre našu spoločnosť, pre celkový vývoj našej spoločnosti, pre našu cirkev, cirkevné zbory, ale aj požehnanie pre naše vzťahy vzájomné. Ako veľmi potrebujeme zažiť otvorené nebesa, ktoré by zoslali na nás rosu svojej milosti, lásky a nekonečného požehnania. A tak teda v dôsledku zatvrdilosti kráľa Achába a jeho manželky sa zavreli nebesia a obloha nevydala žiadneho dažďa. Vyše 3 rokov krajina a jej obyvatelia trpeli na nedostatok vody. Keď sa zatvoria nebesa, potom všetko ostatné stvorenie trpí a neskôr hynie. Človek stráca to nevyhnutné pre svoj život a to je voda. Vraví sa, že človek dokáže bez vody prežiť maximálne 1 týždeň. A tak teda voda je pre život Božieho stvorenstva nevyhnutná. Ale my vieme, sestri a bratia, že Boh dáva človeku aj inú vodu. Nielen tú, ktorú pijeme, keď sme smední, ale dáva nám aj živú vodu, ktorá nikdy nevyschne. Pán Ježiš v Janovom evanjeliu o tejto vode hovorí, že rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. Teda je to voda, ktorá má nevyčerpateľný zdroj, ktorým je práve slovo Božie. A táto voda dáva večný život. Napriek tomu, že krajinu Izrael a okolité krajiny sužuje suchota, napriek vyschnutému potoku, Boh je tu na verný. Vo svojom slove a verný vo svojom prísľube. Že raz sa toto sucho a trápenie skončí a že príde požehnanie, že nebesá sa roztvoria. A my takéto sucho, sestri a bratia, môžeme prežívať aj v dôsledku našej duchovnej rezignácie. Nezáujmu o poznanie Božích pravd, kedy prežívame vyschnuté vnútro vlastného srdca a vyprahlú dušu, kedy máme suchý vzťah s Hospodinom. Alebo keď sa aj my sami rozhodneme neuznať Božiu vládu nad svojimi vlastnými životmi, keď sa odmietneme podriadiť zvrchovanému Bohu, Božiemu slovu a princípom Božieho slova. Tak vtedy sa aj nad nami zatvárajú nebesia Božej lásky, požehnania, milosti a vtedy aj my duchovne hynieme. No Boh poveruje Eliáša slovami: vstaň, choď do Sarepty, bývaj tam, prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Eliáš má byť hosťom u chudobnej vdovy a má si doslova urobiť nárok na tento jej príbytok. Také, povieme, také zvláštne poverenie Božie pre Eliáša, Božieho muža, proroka, ktorý má navštíviť ženu, ktorá je na okraji spoločnosti, ktorá má vážne existenciálne problémy a ktorá z toho slova, ako sme počuli, až mrazí, že keď pripravím ten posuch, zjeme to a zomrieme, že cítime v tých slovách absolútnu, totálnu beznádej, frustráciu, rezignáciu a Eliáš tam má prísť. Má Pán Boh zmysel pre humor? Čo týmto Boh vlastne sleduje? No Izrael, ako Boží vyvolený národ, sa tu na ocitá vo veľmi zlej, iba priam skazenej situácii. Už sme povedali, že zavrhuje nielen kráľ Achába, jeho manželka, ale práve aj táto rezignácia prijať autoritu Božiu sa preniesla potom aj do života Izraelcov, Božího vyvoleného národa. Čiže Izrael kopíruje správanie a rozhodnutie tých najvyšších. Čiže zavrhuje zmluvu s Hospodinom, prepadá modlárstvu, uctieva pohanských bohov a stáva sa horším národom ako tie okolité národy. A Pán Ježiš, neviem, či túto časť z Novej zmluvy poznáte, ale on použil takú výstražnú reč, keď povedal, že ľahšie bude v deň súdny Týru a Sidonu ako vám. Teda oveľa ľahšie príjmu evanjelium ostatné národy, povieme pohanské národy, ako Boží vlastný národ. Že oni sa stanú viacej otvorenejšími pre prijatie Božej pravdy, že oni budú schopnejší uvažovať a premýšľať nad tým, aké slovo im práve zaznieva. A je pozoruhodné všimnúť si, že práve Sarepta, do ktorej Eliáš prichádza, aby navštívil túto vdovu, tak je to územie za hranicami Izraela. Teda je to pohanské územie. A povieme si, čo týmto Boh sleduje. Prečo práve do tejto dediny, na toto územie, posiela svojho proroka? Iné etnikum, iná kultúra, iné zvyky, iné náboženstvo, iné tradície. A tá odpoveď je jednoduchá, sestri a bratia, lebo Boh nepozná hranice svojej pôsobnosti. Je tu taký náčrt, ktorý hovorí o univerzalizme spásy. Že Božia záchrana je určená pre každého človeka. Aj pre pohana, aj pre vyznávača iného náboženstva, inej kultúry, človeka, iného etnika, inej rasy. Spása sa ponúka každému jednému človeku. Aj pre tých, ktorí sú mimo Izraela. A keď Eliáša vyhnali jeho vlastní krajania, tak sa preto obracia k pohanom, k tým, ktorí dokážu prijať Božiu zvesť. No a podobne tomu tak bolo aj pri apoštolovi Pavlovi, kedy Korinťanom oznámil v dôsledku, keď mu odporovali a rúhali sa a nechceli prijať evanjelium Kristovo, tak vytriasol prach z rúcha a povedal im: vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý a odteraz pôjdem ku pohanom. Proste, ak vy nechcete prijať Božie slovo, ak sa mu vzpierate, ak ním opovrhujete, tak ja pôjdem inde. Ja pôjdem k tým, ktorí majú otvorené srdce pre prijatie Božej pravdy. A Pán Ježiš mal tiež podobnú skúsenosť. Vieme, že jeho vlastní ho neprijali a hovorí v Jánovom evanjeliu v 4. kapitole: nemá prorok cti vo svojej otčine. Vždy to má ťažké ten človek, ktorý je z toho domáceho prostredia, aby svojim vlastným priniesol posolstvo evanjelia. No je tomu tak, že tí vlastní oveľa ťažšie prijímajú Božie slovo ako tí druhí, a v tom biblickom význame to znamená, že pohania teda príjmu oveľa skôr Božiu pravdu bez akýchkoľvek predsudkov, sú schopnejší jej načúvať a nad ňou uvažovať, ako sme už povedali. Veľmi dobre to poznáme, sestri a bratia, aj my, kedy sa snažíme možno, že vo svojej vlastnej rodine svedčiť o svojej viere, prinášať im evanjelium, kedy sme v kruhu najbližších a možno, že práve medzi tými svojimi sa stretneme s takým opovrhnutím, možno s odmietnutím, možno posmechom. A je tomu tak, že naozaj oveľa skôr príjmu naše svedectvo viery a evanjelium práve tí druhí ako vlastní. A to je také na zamyslenie. Eliáš teda neprichádza ani ku bohatým obchodníkom, ani k veľkým mužom Sidónu, ale prichádza ku chudobnej vdove. A takáto je Božia cesta, že on, Boh, svoju moc nepreukazuje tam, kde je sláva, kde je prepych, kde je bohatstvo, pýcha, kde človek nepočíta s Bohom. Ale Boh ju túto svoju moc, priazeň, sklonenie, milosť, požehnanie dokazuje práve pri ľuďoch, ktorí sú slabí, nenápadní, opovrhovaní, zanedbaní, inými zaznávaní, pri tých najmenších, čo do ich spoločenského statusu. A to je to krásne, že Pán Boh na takýchto ľudí nikdy nezabúdal a nikdy nezabudne. A na viacerých miestach slova Božieho nachádzame svedectvá, ako sa Boh skláňa k sirotám, k vdovám, opusteným, chorým, bezvládnym. Áno, takáto je práve povaha Božej lásky. Takto koná Boh. No totálna chudoba sarepskej ženy sa prejavuje v tom, ako čítame, že zbierala drevo, no určite to neboli metráky dreva, lebo ten pôvodný význam v hebrejčine tohto slova znamená, že sa tu jedná o kúsky malého drievka, teda nejaké halúsky, popadané konáriky, a takisto, že táto žena nemá žiadne zásoby potravín, teda totálna chudoba. Eliáš dobre vedel, čo znamená nič nemať, pretože keby sme si čítali verše pred touto časťou Božieho slova, tak čítame, že aj jeho krmili krkavce, keď bol pri potoku Kerit, že aj on bol odkázaný na pomoc zvonku, a tak rozumie, čo to znamená byť odkázaný od Božej milosti. A tak smelo požiada: žena, prinies mi trochu vody, prinies mi krajec chleba. Teda ten pôvodný význam udáva skutočnosť, že to táto žena mala urobiť bezstarostne. Proste, ako by sa nič vážneho neudialo. Žena však nestresuj, o nič nejde, všetko je v poriadku. A žena dáva všetko, čo má. Kúsok vody, kúsok chleba. Tie malé fragmenty, ktoré zostali, toto dáva tomuto cudzincovi. A Pán Ježiš takúto totálnu chudobu ilustruje príbehom chudobnej vdovy, ktorá do chrámovej pokladnice vhodila po našom pár centov, ktoré pre ňu znamenali všetko. Dala všetko, nič jej neostalo. A takto to bolo aj v prípade sarepskej ženy. Všetko, čo mala, dala Eliášovi. Isté, že ako Eliáš, Boží muž, Boží kavalier, sľubuje tejto žene bohatú odmenu, hovorí jej také slová: žena, neboj sa, z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej. Neboj sa. To sú slová, ktoré vyjadrujú úplnú istotu Božej vernosti. Na čo je pozoruhodné, že táto žena sa nesťažovala, nereptala, neprepadala panike, ale prispôsobila sa týmto životným podmienkam. A je pravdou, že ľudia práve s takýmto temperamentom v čase problémov sú akoby najlepšie pripravení a otvorení na Božie konanie. Že si to akoby viacej a hlbšie uvedomujú, že čo sa tu deje, že sú takí vďačnejší, srdečnejší. A tak bez váhania prináša Eliášovu vodu, prináša mu posuch, preukazuje mu láskavosť, nepýtala sa, kto si, ja ťa nepoznám, odíď preč, ale dáva mu všetko, čo má. A Eliáš tým výrokom, lebo takto vraví Hospodin, spomína meno Božie, ale pre Sidončanov to nič neznamenalo. Aké ubezpečenie mohla mať vôbec táto žena, že ide o pravého Božieho proroka, ktorý hovorí v jeho mene? Veď hladný tulák by ju ľahko mohol oklamať. Isté, že by mala viacero dôvodov k tomu, aby protestovala, ale nerobí to. Pre Sarepskú vdovu to bola veľká skúška viery a odvahy. Nemala žiadne zásoby jedla, žiadne istoty, perspektívne výhľady do budúcnosti, bola bez šance. A predsa vidíme, ako Boh preukázal jej domácnosti svoju veľkosť a svoju štedrosť. On sa k nej sklonil. Preukázal svoju moc tam, kde by to nikto nečakal. A práve Boh svojim konaním a požehnaním neraz udivuje, že zrazu človek nemá a už má veľa. No, sestri a bratia, predposlednú vec. Možno aj my nieraz zažívame chvíle sucha, nejakých strát. Nieraz máme dojem, že naše istoty a životné plány zlyhávajú, ale tým evanjeliom je, že aj keby všetky naše istoty zlyhali, aj ľudia, na ktorých sa spoliehame, by zrazu zmizli a neboli by v dosahu našom, tak je tu Boh, ktorý je verný vo svojom konaní a vo svojom slove. Boh má rôzne spôsoby, ktorými preukazuje svoju moc a predovšetkým je to moc Božieho slova. Aj v čase hlbokej krízy a nedostatku. A my sme počuli ešte jedno evanjelium spred oltára, ktoré hovorí o dvoch sestrách, Mári a Marty. Ježiš vysoko oceňuje postoj Márie, lebo tá sa rozhodne počúvať Božie slovo. Tá sa spolieha na Božie slovo. To slovo, ktoré dáva istotu, dáva perspektívu, dáva budúcnosť a dáva nádej. A dnešné svedectvo, sestri a bratia, ktoré sme počuli zo starej zmluvy, nám všetkým ukazuje, aké je nielen dôležité, ale aj potrebné a správne, aby sme Bohu dávali všetko. V dôvere a pevnej viere. Že sa nemusíme obávať o svoj život, o budúcnosť, lebo sme v Božích rukách. A poviem vám naozaj, tam, kde dochádza ku štedrosti, ku rozdieľovaniu, ku deleniu, tam prichádza veľké požehnanie. Aj čo do obsahu. Olej a múka, a to je paradox, sa množia nie v hromadení, ale vo výdaji. A preto ani my nikdy nezabúdajme na pohostinnosť. Lebo nikdy nebudeme v strate a odmena Božia príde v pravý čas do nášho života. Boh od nás očakáva naozaj ozajstnú dôveru aj vtedy, keď sa nám nedarí, keď sme smutní, sklamaní, keď prežívame núdzu, sme v kríze. A preto sme vyzvaní k tomu, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné bude nám pridané, hovorí Pán Ježiš. No a záver, Eliáša táto vdova prichýlila vo svojom dome, on sa jej odvďačil Božím požehnaním a jeho štedrosťou. My poznáme naše slovenské príslovie, že hosť do domu, Boh do domu. A naozaj s Božím služobníkom Eliášom prichádza do sarepskej domácnosti sám Boh ako štedrý darca. Vdova Eliášovi dala veľmi málo, to posledné, a Boh cez Eliáša dáva žene a jej synovi veľmi veľa. Niekedy naozaj stačí dať Bohu málo, aby si to použil. Možno je to krátka modlitba, možno tento čas na službách Božích, možno finančná pomoc núdznemu, či nepatrná služba v cirkevnom zbore. Pán Boh si toto tvoje, toto moje málo dokáže použiť, aby sa oslávil a nám požehnal rozličnou formou. A to jedno lacné jedlo chudobnej vdovy. A ona dostáva veľa. A to dosvedčuje 15. verš. Jedli po tie dni. Dostala náhradu v inej a lepšej forme. Dostala tú nebeskú mannu z hora. Lebo tí, čo sa spoliehajú, sestri a bratia, na Boha, skutočne, celým srdcom, tak tým Boh zasľubuje, že sa o nich postará. A vyznáva to aj žalmista slovami, nevyjdu na hanbu v zlý čas a nasytia sa v čase hladu. Témou dnešnej zvesti bolo, Boh sa skláňa k najmenším, a teda k tým najdnúdznejším, najodkázanejším, zanedbaným. Koniec koncov, takýmito najmenšími sme v Božích očiach aj my všetci, lebo sme hriešni, sme slabí, sme hodní zatratenia, ale Boh prichádza aj ku nám vo svojom slove, vo sviatostiach, v spoločenstve cirkvi, aby nás nasýtil, napojil, občerstvil, povzbudil, aby nám ukázal, ako o nás stojí. No a to posledné, že on nám poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, ktorý sa stal záchrancom, ktorý sa stal pre nás zdrojom života, on je tou vodou, chlebom, ktoré dávajú spasenie. A preto v ňom nie si ani ty, ani ja bez šance, nie sme bez perspektívy, lebo nám bolo odpustené a za náš hriech zaplatené. Tak buďme vďační Bohu za jeho záchranu a nový život. Amen. Modlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme za to, že v tebe máme to najviac, že máme odpustenie svojich hriechov, že máme dar nového života a spasenia. Ďakujeme za to, že sme neostali ľuďmi bez šance, bez perspektívy, ale že v tvojom synovi a našom pánovi Ježišovi Kristovi máme svojho záchrancu, že v ňom máme nádej večnosti. Ďakujeme, že prostredníctvom tvojho slova si nám aj dnes opäť pripomenul a ukázal to, že ty si ten, ktorý sa o nás dokonale staráš. Že v tvojich rukách sú naše životy a že ako aj sarepská vdova, ktorá dokázala dať to posledné, čo mala v tej viere a istote, že ty dáš o mnoho viac, tak ťa prosíme, aby sme aj my tebe dávali všetko, čo máme. Svoj čas, svoje prostriedky, svoj vlastný život. Lebo jedine v tvojej moci je rozhojniť a pridať viac. Ty hľadíš na naše srdce a vidíš, za akým úmyslom ti prinášame svoje dary a za akým motívom ti slúžime. Nedaj nám, prosíme, prepadnúť tomu klamstvu, že my sami sme lepšími a schopnejšími. Nech pamätáme na tvoje slovo, že ty sa pyšným protivíš, ale že pokorným ľuďom dávaš milosť. Amen.